Kāda šobrīd tad ir tā ekonomikas prognoze, vērtējums, noskaņojums kopumā?
Jā, šobrīd situācija izskatās nedaudz labāk, kā varbūt sākoties ziemai. Gan izaugsim nedaudz pārskatīsim uz augšu, gan arī nedaudz samazināsim inflācijas prognozi, tā kā prognožu pārmaiņu virziens ir pozitīvs. Tiemžēl varbūt netika labā ziņa, ka joprojām sagaidāmā izaugsme šogad ļoti, ļoti lēna. Un arī inflācija šogad tomēr gadā vidē būs diezgan augsta. Kas gan nozīmē, kad gadu, kā sākām ar ļoti augstu inflāciju, gadu beigsim jau ar daudz zemāku inflāciju, un tad paredzams, ja vien atkal nebūs pārsteigumu energoresursu galā vai globālo pārtikas cenu galā, tad nākamā gada inflācija jau būs saprotamāk tuvāk ierastajam līmenim.
Bet tad recesija nav gaidāma mums?
Recesija ļoti interesanti, jo faktiski ir tā, ka krīžu tādu nenoteiktības periodu laikā ļoti grūti arī statistikai tos datus novērtēt, ja, un arī pagātnes dati diezgan mainās, un šobrīd līdz ar pēdējām izmaiņām izskatās, ka neliela recesija ir jau bijusi.
Ir bijusi un vairs nav gaidāms nekas vēl trakāks.
Ja vien nenotiek kādi negatīvi pārsteigumi.
Bet tajā pašā laikā arī tāda milzu izaugsme, tad es saprotu, arī nav tuvāko laiku.
Nē, šogad izaugsme būs knapi pamanām, ja tā var izteikties. Un tā galvenā problēma, kad arī vidējā termiņā mēs redzam, ka Latvijas izaugsmes potenciāls diemžēl ļoti zems. Ja vien mēs neveicam reformas un nemēģinām šo izaugsmu pātrināt.
Un ar ko ir skaidrojums šāda mierīga situācija, tā var teikt, ne strauja izaugsme, ne recesija? Kādi ir iemesli?
Tur ir vairāki iemesli. Pirmkārt, tas ir stāsts par reformām, par kurām mēs jau ilgstoši runājam, bet, diemžēl, ieviest neizdodās. Cilvēku kapitāls, izglītība, veselības aprūpe, darbinieku izglītības prasmes spējas, jo darba tirgu ir gan pieprasījums pēc darba spēka, gan arī prasme neatbilstība, proti ir daudz bezdarbnieku vienkāršo profesiju pārstāv, bet savukārt uzņēmumu aizvien vairāk pieprasa izglītotus darbiniekus, piemēram, programmētājs un šādu profesiju pārstāvis. Arī ļoti zemās investīcijas, ko mēs esam redzējuši pēdējās 10 gadus laikā, investīcijas Latvijā ir bijušas daudz zemākas nekā mūsu kaimiņu valstīs, jā. Kas iet droši vien roku rokā arī ar ļoti vājo kreditēšanas aktivitāti. Arī kredīta izaugsme ir bijusi ļoti vāja un kopumā kredīta portfels pret ekonomiku ir sarucis.
Un uz mūsu ekonomiku ietekme šim Ukrainā notiekošajam karam tur sākotnēji runāja par tādām lielākām ietekmēm, tos robus ir izdevies kaut kā izpildīt?
Galvenā ietekme ir energoresursu cenu sadārdzināšanās, kas ir slāpējis ekonomisko aktivitāti. Faktiski, tirsniecība ar Krieviju un Baltkrieviju, ko mēs sākotnēji paredzējām, kas droši vien arī bija loģiski paredzēt sākoties karam, redzot visu šīs šausmas, ka tur mazināsies tirsniecības apgrozījums, diemžēl tas tā īsti nav realizējies. Latvija joprojām tirgojās ar Krieviju, Baltkrieviju, un tas tirsniecības apjoms faktiski ir diezgan nemainīgs laika gaitā, diezgan stabils. Ja. Turklāt mēs redzam, kad pēc sankciju ieviešanas Krievijai un Baltkrievijai, faktiski šīs sankcionētās preces aizvien vairāk sāk plūst uz Krievijas kaimiņu valstīm, kā Kazahstānu un citām. Ja tā kā caur tirdzniecību šobrīd mēs neredzam tādu būtisku tirdzniecības apjomu kritumu ar Krieviju un Baltkrieviju, bet augstās energoresursu cenas ir tas galvenais, faktiski tas viskodīgākais apstākles dēļ kara, ja, kas ir ietekmējis mūsu ekonomiku.
Un runājot par visu pasauli, varbūt ne, bet vismaz par Eiropu, salīdzinot tās izaugsmes rādītājus, nu sakat, mums ir samērā mierīgi, kā salīdzinot ar citām valstīm?
Jāsaka, godīgi šogad Baltijas valstu izaugsme būs lēnāka nekā Eiropā vidēji. Un arī jautājums tuvākajos gados, kā es minēju, Latvijas izaugsmes potenciāls ļoti zems, kaut kur starp 2-3%, kas jau vairs nav tālu no Eiropas attīstīto valstu izaugsmes potenciāls. Ja? Kas nozīmē, ja mēs neveicam reformas, visticamāk, mūsu ienākumu konverģences process būtiski palēnināsies.
Un Eiropas centrālā banka ir pacēlusi procentu likmes un bija arī tā ziņas, ka tā varētu nebūt pēdējā reize, kāda tam ir varbūt ietekme nu, kopumā uz mūsu ekonomiku.
Jā, kopumā tur ir vairākas ietekmes. Tiešā veidā, protams, tas ietekmē kredītņēmējus, kam sadārdzinās kredīti. Vairāk maksāt par kredītu, protams, citām lietām atliek mazāk vai nu var uzkrāt savukārt mazāk. Tas slāpa ekonomika, bet šajā gadījumā Latvija tas ietekmēs relatīvi mazāk kā virkni citu Eiropas valstu, jo, kā es minēju, mūsu kreditēšana ir bijusi ļoti lēna iepriekšējo 10 gadi, un faktiski arī kredīta portfels pret ekonomikas apjomu mums ir relatīvi daudz mazāks. Es gribētu teikt, 3 reizes mazāks nekā Eiropā vidē. Ja, līdz to mums tā tiešā ietekme būs daudz mazāka. Netiešā veidā, protams, mēs tirgojamies ar pārējām Eiropas valstīm, un ja procentu likuma celšana sabremzē citu valstu ekonomikas, tad, protams, arī pieprasījums pēc mūsu eksporta arī mazinās, un ar to, protams, tas arī mūs ietekmēs. Labā ziņa, ka tas viss nesīs mums zemāku inflāciju.
Un šajā ziņā prognozes?
Laiks rādīs, ja ekonomika attīstīsies, kā to ir šobrīd prognozējusi Eiropas centrālā banka, tad visticamāk vēl procentu likmju pieaugumu varam sagaidīt. Lai gan šobrīd jāsaka, nu nesen mēs redzējām, kad bija zināms turbulences banku, tirgu ASV bija problēmas arī Šveices bankai, bija problēmas arī spekulācijas par to, kas notiek Eiropā, lai gan Eiropā bankas, teiksim, šobrīd ir daudz būtiski labākā stāvokli nekā iepriekš pirms lielās finanšu krīzes, kas ir būtiski atšķirība. Jā, bet kamēr šīs spekulācijas nav beigušās, situācija nav nostabilizējusies, nu tā nenotietība ir pārāk liela, lai šobrīd konkrēti pateikt, jā, kad un par cik procentu likmes pieaugs vai pieaugs. Ja situācija attīstīsies tā, kā Eiropas centrālā banka to ir šobrīd redz savās prognožu scenārijā, tad varam teikt diezgan droši, kad vēl sākos procentu likmi palielinājumu.
Paldies par interviju.
Paldies.